Sukjols uzaicināja Kišidu apmeklēt Seulu savas Tokijas vizītes laikā šā gada martā. Līdz ar to Kišidas vizīte Dienvidkorejā vieš cerības uz tās augtās atspoles diplomātijas atjaunošanu starp abām valstīm. Martā Tokija un Seula panāca vienošanos par tirdzniecības kara izbeigšanu. Japānā cēla ierobežojumus pusvadītāju ražošanai izmantoto galveno izejvielu eksportam uz Dienvidkoreju. Pusvadītāji veido aptuveni 20% no šīs valsts eksporta. Atbildot uz to, Seula atsauca Pasaules tirdzniecības organizācijā iesniegto sūdzību pret Japānu. Aprīļa beigās Tokija arī paziņoja, ka pievienos Dienvidkoreju vēlamo tirdzniecības partneru sarakstam uzreiz pēc līdzvērtīga Seulas soļa.